คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
พรรคแรงงานยอมรับอาจแพ้การเลือกตั้งครั้งหน้าหลังเศรษฐกิจออสเตรเลียโตช้าสุดในรอบหลาย10ปีส.ส.รัฐบาลเกาหลีใต้คัดค้านยติถอดถอนประธานาธิบดียุนซอกยอนหลังประกาศกฎอัยการศึกในหลวงเสด็จพิธีสวนสนามเป็นครั้งแรกในรัชสมัยของพระองค์ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่5ธันวาคม2567กับกระผมวาริศหนูช่วยจิมชาลส์เมอร์รัฐมนตรีคลังของรัฐบาลกลางกล่าวว่ารัฐบาลกลางอาจแพ้การเลือกตั้งครั้งหน้าได้หลังจากดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียวการยอมรับดังกล่าวเกิดขึ้น1วันหลังจากการเปิดเผยตัวเลขที่แสดงเห็นว่าเศรษฐกิจของออสเตรเลียเติบโตในอัตราที่ช้าที่สุดในรอบหลายทศวรรษและพึ่งพาการใช้จ่ายของรัฐบาลกลางและรัฐบาลของรัฐเป็นอย่างมากในเดือนกันยายนการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงเหลือ 0.8% จาก 1% ในเดือนมิถุนายนและต่ำกว่าที่คาดการไว้อยู่ที่ 1.1% จิมชาลส์เมอร์กล่าวกับ ABC ว่าพรรคแรงงานอาจพ่ายแพ้ในปีหน้าและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีทางเลือกที่ชัดเจนมาดูการเมืองของเกาหลีใต้ด้านพรรคของประธานาธิบดียุนซอกยอนกล่าวว่าพวกเขาจะคัดค้านยติถอดถอนประธานาธิบดีจากความพยายามของเขาที่จะประกาศกฎอัยการศึกในคืนวันอังคารที่ผ่านมาด้านพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านซึ่งมีเสียงข้างมากในรัฐสภาจำเป็นต้องมีสมาชิกรัฐสภาจากพรรครัฐบาลอย่างน้อย8คนเพื่อสนับสนุนยติดังกล่าวถึงจะสามารถผ่านได้ขณะที่ทางผู้ประท้วงได้จุดเทียนไว้อาลัยในกรุงโซเมื่อค่ำวันพุธและเรียกร้องให้หยุดลาออกจอห์นฮักซอนศาสตราจารย์จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยฮันกุกกล่าวว่าหากมีการประกาศกฎอัยการศึกโดยไม่มีเหตุอันควรก็อาจเป็นเหตุให้ถอดถอนได้อาจารย์จอห์นฮักซอนยังกล่าวด้วยว่าเมื่อทหารเข้าไปในรัฐสภาก็ยังมีประเด็นว่าการกระทำในลักษณะแบบนี้ถือเป็นการละเมิดกฎหมายเป็นการทำกบฏหรือไม่การก่อกบฏหมายถึงการกระทำที่ทำลายรัฐธรรมนูญเช่นการใช้การจลาจลเพื่อก่อกวนระเบียบรัฐธรรมนูญโดยหากมติถอดถอนได้รับการอนุมัติพร้อมกับได้รับการอนุมัติจากศาลรัฐธรรมนูญยุนจะเป็นประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนที่2ที่ถูกถอดถอนนับตั้งแต่การประท้วงจุดเทียนครั้งใหญ่เพื่อต่อต้านเรื่องอื้อฉาวในการใช้อิทธิพลซึ่งนำไปสู่การปลดอดีตประธานาธิบดีปาร์คกึนแฮออกจากตำแหน่งในปี2017ทิ้งท้ายกันที่สายตรงจากประเทศไทยในหลวงเสด็จพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณทหารราชวัลลบเป็นครั้งแรกในรัชสมัยของพระองค์เมื่อวันที่3ธันวาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินในพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณพระลานพระราชวังดุสิตซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่10ในการนี้พลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำการสวนสนามของทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์3เหล่าทัพในตำแหน่งองค์ผู้บังคับกองผสมพร้อมด้วยพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาร่วมสวนสนามทรงม้านำขบวนกองพันทหารม้ารักษาพระองค์ในตำแหน่งองค์ผู้บังคับกองพันทหารม้ารักษาพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาทโดยสรุปความตอนหนึ่งว่าขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันและร่วมกับทุกคนทุกฝ่ายในบ้านเมืองใช้ความรู้ความสามารถและสติปัญญาปฏิบัติภารกิจน้อยใหญ่อย่างมีเอกภาพให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนพร้อมทุกภาคส่วนก็จะเป็นการรักษาคำปฏิญาณที่ให้ไว้ได้อย่างเที่ยงแท้อันจะนำมาซึ่งความดีความเจริญทั้งของตนเองและชาติบ้านเมืองอย่างยั่งยืนสำหรับพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์นั้นเป็นพิธีที่มีความหมายอย่างยิ่งต่อทหารรักษาพระองค์ทุกเหล่าทัพที่จะเป็นโอกาสพิเศษในการถวายความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ผู้เป็นจอมทัพไทยมาดูอัตราเลขเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้34บาท27สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้22บาท01สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้64เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่6วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29องศาเซลเซียสอะดิเลด มีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันและมีโอกาสเกิดพายุอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเมลเบิร์นมีโอกาสเกิดฝนช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาฮอบาร์ตมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25องศาแคนเบรามีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาซิดนีย์มีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29องศาบริสเบนมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30องศาดาร์วินมีฝนฟ้าคะนองและมีโอกาสเกิดพายุอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่5ธันวาคม2567กับผมวาริศหนูช่วย
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook